Паулын захидал 2 дугаар Тесалоник 2 дугаар Тесалоник 1-р бүлэг. Паул болон Силван, Тимот нар бидний эцэг Бурхан ба Эзэн Есүс Христ доторх Тесалоникчуудын чуулганд бидний эцэг Бурхан ба Эзэн Есүс Христээс нэгүсэл ба амар тайван нь та нарт байгуултгүй. Ахтунра, бид үргэлж та нарын төлөө Бурханд талархах ёстой. Та нарын итгэл үлэмж өсөж хүн бүрийн бие биенэ гэсэн хайр чинь нэмэгцээр байгаа тул ингэнч зүйтэй юм. Та нарын төсвөрлөж буй бүхий л хавчлаг зовлонгийн дунд төвчээр болон итгэлийн чинь төлөө бид өөрсдөө Бурхны чуулгануудын дунд та нараар бахархдаг. Та нарын зовж байгаа нь Бурхны хаанчлалд зохистой гэж тооцогдохын тулд Бурхны зөвшөөлтийн шинж тэмдэг юм. Бурхан шударга тул та нарыг зовоогчдод зовлонгоор хариулж, харин зовсон та нарт болон бидэнд Эзэн Есүс хүчрхэг Тэнгэр Илч нарынхаа хамт Тэнгэрээс илчлэгдэх үед амралт өгч, Бурхныг мэддэггүй ба бидний Эзэн Есүсийн сайн мэдээг дагддаггүй хүмүүсээс дөрлөцөх галд өшөө авах аж. Тэд мөнх сүрэлийн төлөөсийг төлж, Эзний оршихуй болон түүний хүчний алдраас сална. Энэ нь тэрхүү өдөр ариунтнууд дундаа алдаршхаар болон бүх итгэгчдээ гайхагтахаар түүнийг ирэхэд болно. Учир нь та нар гэрчлэлд маань итгэсэн юм. Тиймээс бидний Бурхан та нарыг дуудлагадаа зохистой гэж тооцсон. Сайны төлөө хүсэл бүхнийг ба итгэлийн үүлийг хүч дор биелүүлэг хэмээн бид та нарын төлөө үргэлж залбирдаг. Ингэснээр бидний Бурханы болон Эзэн Есүс Христийн нэгүслийн дагуу Эзэн Есүсийн нэр та нарын дотор мөн та нарч түүн дотор алдаршнаа.